Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Miarabasika rehetra izay tafaraka aminay amin'izao tantsorika sy Kolpanao an'ny fianakaviana izao. Tsoasika trany ny fandalinana ny momba ny vavaka. Ary ombantsika amin'ny hoe vavaky Davida araka ny fanentahan'ny ray masina mba afatsika mandinika tsara ny momba ny vavaka amin'izao fiomanantsika amin'ny tanjobily fahady miroapolo sy roa arivo izao. Tamin'ny farantsika dia nyresaka noho ny mazava-dehibe nyindrindram-bavaka dia asiantsika tamberina fony amin'izay. Mandringa ny fanahin'ny olona ho isika raha ohatra ka tsy manana fijery na fandinika poetika rehefa mivavaka. Io ilay fandinika io izany no afahantsika manome rindra ny vavaka izay ataontsika. Ny vavaka izany amin'izay fotoana izay a hanehoana ohatra tsara na hanehoana ihany koa ny zava-dehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Nisy olo-kendra amin'ny soratra masina moa nyraisina teto akoatra ny tombavaka Davida dia nylazaina teto ihany koa ny tombavaka anahy, lazaina teto ihany koa ny tonikerany Maria. Fa raha ravina izay rehetrarehetra izay dia hoe zava-dehibe tokoa ny anaovana ny rindram-bavaka mba hanehona ny fahalehibeazan'Andriamanitra mba tsy hampandringany fanahy isika, ary indrindrindra koa mba hanehona hoe inona ny zavatra tsara nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Otoantsika ihany momba ny vavaka Davida io. Efa betsaka ny zavatra nyresantsika teto mompera fa aleo asongadina mihitsy hoe inona ny mampiavaka ny vavaka Davida, inona ny nataony.
Dia ohatra ho antsika mivavaka tokoa moa Davida arak'ireo nataony voalaza dia tsy aloha ireo. Dia ohatra ny Papa François, jereo any ozy Davida, dinihy ataony fa masina sy mpanota, voaentsika sy mpanentsika, nampijaliana sy mpampijaly. Izany daholo mihitsy ozy Davida ary izany no ny ainany. Ka isika ihany koa eo amin'ny fiainantsika dia mety sendran'ireo hoe tranga mifanohitra matetika izay mahatonga ny olona ho lasa mpanota be siasia avokoa eny an-dalam-piainana maro lafy eny. Tsy misy afa-tsy kofehitokana ihany anefa teo amin'ny fiainan'i Davida no nampiorina azy tsy hivoana amin'izay rehetra ny tranga dia nivavaka nataony. Io vavaka io no nampiavaka ny Davida. Raha lazaina ny fomba hafa dia hoe nivavaka irery ihany no lalatokana tsy nampiontsina ny Davida teo amin'ny fiainany. Nivavaka no feo tsy maty novinanoviana hoy Papa François. Mety farina mantsy ny feo rehefa vizaka ny olona, mety maty mihitsy aza. Fa nivavaka dia feo tsy maty mihitsy ary tsy mety farina novinanoviana. Afaka atao foana izy.
Miteny an'izay hoe misy zavatra mifanohatra foana amin'ny fiainan'i Davida. Afaka mame ohatra ve mampera amin'izany?
Jereo zao ohatra, masiny Davida mivavaka, mpanota Davida mivavaka, voaentsika Davida mivavaka, mpanentsika Davida mivavaka, mpampijaly Davida mbola mivavaka ihany koa izy.
Tsara ihany mampera raha azavaina araka ny soratra masina la izy aizao izao amin'ny soratra masina misy an'izany tranga mifanohitra amin'ny fiainan'i Davida izany.
Voaentsika Davida dia mivavaka, aiza no misy an'izay? Dia raisintsika ohatra ao amin'ny boky voalohany Samuel dia nitoko fa 24 ny andininy faharoambe folo ka hatramo fa 19 dia zao le voalaza zao ianao kosa manentsika ny aiko analazy amiko izany hoe milaza zany Davida fa voentsika izy dia nivavaka Davida hoe ka aoka Andriamanitra no hitsaranao no ny amiko fa nitanako tsy hamely anao ny ohatra faharorasintsika dia hoe mpampijaly Davida mpampijaly olona fa mbola nivavaka ihany koa izy satria ozy izy ankalazaina no ny tompoandriamanitra Israely izay naniraka anao hitsena androany ary ankalazaina ny ianao izay ny aro a tsy handatsadra foana sy tsy hamaly faty amin'ny tanako amin'ity andro anio ity voalaza io amin'ny boky voalohany Samuel toko fadimy amby roapolo dia nandiny faharoa amby telopolo ka hatramo faefatra amby telopolo
dia ndresaka moa hoe kofehin'ny fiainany inona ny hevitra le hoe kofehin'ny fiainany zay
ny hevitry ty kofehin'ny fiainany Davidy ity zany dia hoe lokomena dia milaza zavatra hoe tena atao tena tsy maintsy atao ary tokony ho hita foana dia mitovy amin'izay ihany koa hoe kofemena ozy ny papa zany hoe tena nataony Davidy io a ary hita foana teo aminy dia zany zany no midika fa ny vavaka zany dia tsy maintsy atao foana ary tokony ho hita foana na inona atao na inona mitranga olo ny vavaka Davida mampianatra antsika Davida mba hanao ny fomba rehetra hanao ny ezaka rehetra iresahana sy ifandraisana amin'andriamanitra ka miresaka amin'andriamanitra ny hafaliana toy ny amin'ny adisoana izany hoe tahak'izay fomba firesaka ao amin'andriamanitra rehefa diso ianao nanota ianao no atao firesaka aminy koa rehefa faly ianao toy izany koa resao amin'andriamanitra ny fitiavana toy ny firesaka ao aminy amin'ny fijaliana ny fisaka izany toy ny amin'ny aretina ny zavatra rehetra dia azo atao teny ifandraisana amin'ilay ianao dia nataon'ny papa François Sorabaveta mihitsy moa le hoe ianao tamin'ny fampianarana nataon'io izany hoe milaza an'andriamanitra io izany ny zavatra rehetra dia azo atao teny ifandraisana amin'ilay ianao izay miaino antsika isan'andro isan'andro ny papa ny zavatra rehetra mitranga miatra aminao sy hitanao dia azo atao resaka teny ifandraisana amin'andriamanitra avokoa satria izy andriamanitra rery ihany no tena miaino antsika tanteraka dia manoratsika eto Davida fa izay hitanao sy tsapanao ary miatra aminao dia azo atao teny iresahana sy ifandraisana amin'andriamanitra avokoa ny tanjona izany dia hoe aoka tsy ho tapaka mivavaka toany Davida isika ohatra izao voalaza ao amin'ny salamo fa 57 dia ny andininy fa 14 fa nivavaka impito isan'andro Davida dia zao ny voalaza ao amin'ny salamo mideranao impito isan'andro aho noho ny lalàny fahamarinanao dia voalaza ihany koa fa nivavaka maraina sy arivo Davida dia zao ny voalaza ao amin'ilay salamo aloha amin'ny mazava tsinanana aloha amin'ny mazava tsinanana izany izany hoe maraina izany dia efa mitaraina aminao aho mahatoky ny teninao aho
andeha ro fehzitsika mopera hoe inona izany a no tsara hotadiana amin'izay hoe mampiavaka ny Davida izay amin'ilay vavaka
arak'izany ary ny tsara hotadidiana dia hoe mivavaka tsy tapaka toany Davida izay izany ny tokony atao mivavaka tsy tapaka toany Davida ny faharoa miresaka amin'andriamanitra amin'ny fomba rehetra ary ny farany fahatelo dia hoe mifandray amin'andriamanitra amin'ny teny rehetra
vavaka fifandraisana amin'andriamanitra
ohatra tokoa i Davida amin'izay le hoe fomba fivavaka izay fa manaraka tsika dia hijery hoe inona ary a ny vokatra izay vavaka nataony Davida izay mandrapitafo amin'ny fianantsika manaraka indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco